Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, osim glavnih svjetskih tema, Bliskog istoka i sankcija Rusiji, možete čuti. Zašto je Novosadski nogometni klub u goste pozvao ekipu samoproglašene Republike Luganjsk? Te šta se sve dešava na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni u zahuktaloj predizbornoj kampanji, koju još niko objavio nije. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izrael je napao školu Ujedinjenih nacija u kojoj su bile izbjeglice iz Gaze uprkos upozorenjima da su civili u njoj, saopštili su danas zvaničnici svjetske organizacije. Portparol UN-a Chris Guinness rekao je da je svijet zapanjen zbog napada u kome je poginulo 15, a ranjeno najmanje 90 Palestinaca. Izraelska vlada navela je da je preliminarna istraga utvrdila da su njeni vojnici odgovorili na minobacačku paljbu. Vojska je dodala da je trenutno na snazi četvoročasovno primirje u Gazi, opširniji u temi dana. Zvanična Moskva okarakterisala je nove američke sankcije kao destruktivne i kratkovide, što će samo dodatno pogoršati odnose Rusije i SAD-a. Nove mere SAD-a i Evropske unije onemogućavaju ruskim državnim bankama da pristupe evropskom tržištu kapitala, a na meti su i vojni sektor kao i osjetljive tehnologije. Rusija je zabranila uvoz većinu voća i povrća iz Poljske, najavljujući da se ovo ograničenje može proširiti i na ostale zemlje Evropske unije. To je prva kontramera Moskve nakon proširenja zapadnih sankcija u utorak. I ovome opširnije u temi dana. Epidemija ebole u Zapadnoj Africi se pogoršava i rizikuje da zahvati druge zemlje, upozorio je zvaničnik organizacije Lekari bez granica Bart Janssens. Epidemija ebole izbila je u januaru ove godine u Gvineji i u martu se proširila na susjednu Liberiju i Sierra Leone. Prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ukupno je 1201 osoba zaražena ovom bolešću, od kojih je 672 umrlo.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u regionu, Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine pozvalo je oko 300 svojih državljana koji se nalaze u Libiji da napuste u zemlju zbog sukoba raznih milicija u posljednje dvije sedmice. U Bengaziju su islamističke grupe zauzele danas glavnu vojnu bazu. Predsjedništvo BiH je odlučilo da se iz bezbednosnih razloga privremeno povuče Ibrahim Efendić, ambasador BiH u Libiji. Tim povodom za naš program govori pomoćnik ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
Nema organiziranog evakuiranja naših državljana, međutim put prema tuniskoj granici je otvoren. Po nekim procjenama naše ambasade, jedna grupa je izišla, nekih 40 državljana prije dva dana, a negdje oko 250 državljana Bosne i Hercegovine još je u Libiji. Naša procjena je da će se situacija dalje radikalizirati, to je osnovni razlog, dakle sigurnost naših građana, da ih pozovemo da napuste tu zemlju.
I Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je svim svojim državljanima da hitno napuste Libiju i zdrže se od putovanja u ovu zemlju. Otpravni poslova ambasade u Tripoliju, Gradimir Gajić.
Što se tiče trenutne situacije ovdje u Tripoliju i okolini, ona je dosta nepredvidljiva. Procenjujemo, nije situacija do te mere haotična, da su fizički ugroženi naši građani, a i nemamo informacija da je iko stradao ili da je povređen. Mi smo u dnevnom kontaktu sa našim građanima. Interesuju se za eventualni povratak u zemlju u smislu odlaska na redovne godišnje odmore i kojim putevima mogu da odu iz ove zemlje. Sada jedini realno mogući odlazak je drumskim putem do gradića Djerba u Tunisu, potom avionom do glavnog grada Tunisa, a potom u Beograd. Dosta njih je i otišlo pre ovih dešavanja od 13. jula kad su započete oružane borbe oko međunarodnog aerodroma.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je od rukovodilaca bezbednosnih institucija na Kosovu da im prijetnje od ekstremizma i radikalizma budu prioritete, te da u saradnji sa strateškim partnerima zemlje spreče da Kosovo postane izvoznik ove globalne prijetnje. Bivši izvestilac Saveta Europe Dick Marty je kazao da je juče predstavljen izveštaj glavnog tužioca za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu 1999. Clinta Williamsona prijetno iznenađenje, jer mnogo ljudi nije očekivalo ovako pozitivne rezultate. Williamson govori o zločinima protiv čovečnosti i on to ne čini tek tako već zna šta to podrazumeva, kaže Marti, ukazujući da je zato njegov izveštaj od izuzetnog značaja. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić po drugi put je zatražio novo suđenje pred Haškim tribunalom jer smatra da je tužilaštvo u više navrata prekršilo svoje obaveze i nije odbrani dostavilo sve izjave svedoka i druga dokumenta. U Tuzli su danas održani protesti radnika, njih oko 400. Poručilo je da je njihovom strpljenju došao kraj jer protesti koji se organizuju svake srede ne daju rezultat, te su najavili skore proteste u Sarajevu. A u Brčkom nekoliko desetina meštana poplavljenih sela protestovalo je zbog loše procene štete od poplava i iznosima za raspodjelu jednokratne pomoći.
Stanovnici ovih naselja tvrde da je taj spisak nekorektno napravljen i da komisija nije izlazila na teren kako bi utvrdila stvarno stanje. Zbog toga su zatražili povlačenje ovog spiska, izlaza komisije na teren koja će utvrditi stvarno stanje i napraviti korektnu raspodjelu novca.
Spavam na zemlji više od 15 dana. Dobila sam 1900 i nešto maraka. Sve je otišlo 100%. Nikog ne ima, nikad.
Koja je to komisija? Ispred koga je ta komisija dolazila? Samo u one kuće koje nisu poplavljene. Apsolutno. Nije uopšte došla nama gdje je bila voda 17 dana, ležala u kućama.
Reagujući na nezadovoljstvo mještana, Esad Kadrić, zamjenik gradonačelnika distrikta, je tokom dana izjavio da će preliminarna lista biti povučena, te da će do petka biti preispitani svi navodi mještana u vezi sa nepravilnostima koji su naveli.
Dali smo si još nekoliko dana da ispitamo navode koje su mi jutro sprenijeli predstavnici sa područja Krepšića. Oni tvrde da ima onih koji se nalaze na spisku, a nisu uopšte poplavili u ovom periodu, i ima navodno i onih kojih nema na spisku, a njihovi su domovi poplavljeni.
Stanovnici ovih naselja koji su bili poplavljeni zaprijetili su danas da će, ukoliko komisija za utvrđivanje štete ponovo ne izađe na teren i sačine novu listu za dodjelu novčane pomoći, blokirati magistralni put Brčko-Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Kišno nevreme praćeno grmljavinom pogodilo je poslijepodne Zagreba. Tamni oblaci na nekoliko minuta pretvorili su dan u noć. U Istri od juče palo rekordni 294 litara kiše na kvadratni metar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izraelska vojska najavila je četvorosatno humanitarno primirje u nekim dijelovima pojasa Gaze, i to u danu u kojem je najmanje 15 Palestinaca poginulo, a više od 90 ranjeno u jednoj od UN-ovih škola koje služe kao izbjeglički kampovi. Tel Aviv opetovano optužuje Hamas da koristi škole za lansiranje raketa, dok UN saopštava da su najmanje 17 puta obavijestili Izrael o lokaciji na kojoj je škola kako bi osigurali zaštitu civila. Detalje ima Mirjana Rakela.
Odluku izraelske vojske o proglašenju četvorosatnog primirja Hamas je nazvao medijskim trikom jer se ono odnosi samo na pojedine dijelove Gaze, odnosno ne na područje u kojima izraelska vojska vodi operacije. Izrael tvrdi da raketiranje sa Hamasovih uporišta nije prestalo. Ponovno granatiranje jedne škole koja je pod zaštitom Ujedinjenih naroda i ponovno osuda dijela međunarodne javnosti zbog napada u kojem su poginuli žene i djeca. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier kaže da je izrazito zabrinut eskalacijom sukoba u kojem su mete civili i UN-ove zgrade. Svjetska organizacija ističe da su Izraelci raketirali školu u Gazi iako su bili upozoreni da će to rezultirati brojnim civilnim žrtvama. Svijet je osramoćen ovim napadom, izjavio je glasnogovornik UN-a Chris Gans. Djeca su ubijena dok su spavala kraj svojih roditelja. Ovo je globalna sramota, istaknuo je on. Suze oča i strah među onima koji su vjerovali da je zgrada pod zaštitom Svjetske organizacije sigurno sklonište. Glasnogovornik izraelskog ministarstva obrane Peter Lerner ponavlja da su iz blizine te škole ispaljivane rakete prema izraelskom teritoriju, da je bilo izmjene vatre, te da će se istražiti što je izazvalo ljudsku tragediju. Istodobno su u Izraelu sahranjena petorica vojnika koji su poginuli tokom utorka. Sada je broj poginulih vojnika 53 uz 4 civilne žrtve. Na palestinskoj strani tuguje se za više od 1280 žrtava, uglavnom civila. UNICEF je objavio da je do sada ubijeno najmanje 239 djece. Tokom trotjednih izraelskih napada u Gazi su poginula 173 dječaka i 82 djevojčice u dobi između 3 mjeseca i 17 godina. Glasnogovornica izraelske vojske ponavlja da se operacija nastavlja dok svi tuneli kojima militantni Hamas ulazi na izraelski teritorij ne budu uništeni. Vojska govori da je do sada onesposobila 32 tunela, ali nema podataka o njihovom broju. BBC-eve kamere ušle su u jedan od njih, imaju električnu energiju i telefonske veze. Palestinska strana kaže da tuneli služe za opskrbu civila jer se to područje nalazi pod vojnom, kopnenom i zračnom blokadom više od 7 godina. Ispitivanje javnog mišljenja sveučilišta u Tel Avivu pokazalo je da 95% izraelskih građana smatra da je ofenziva opravdana. Samo 4% vjeruje da je primijenjena prevelika sila. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kasnije tokom dana će analizirati učinke vojne ofenzive, dok se palestinska delegacija očekuje u Kairu radi razgovora o trajnom primirju. Svi dosadašnji napori i pozivi za mirom nisu naišli na plodno tlo. U pojasu Gaze živi gotovo 2 milijuna stanovnika i jedno je od najgušće naseljenih područja u svijetu.
Još jedna svjetska priča u vrhu interesovanja javnosti reakcije na novi krug sankcija Rusiji. Dok ukrajinski i svjetski čelnici podržavaju američke i evropske mjere protiv ključnih sektora ruske ekonomije, iz Kremlja upozoravaju na, citiram, poprilično opipljive posljedice po Sjedinjene Države. Moskva je preduzela i prve kontramjere. Zabranila je uvoz voća i povrća iz Poljske, najavljujući da se ovo ograničenje može proširiti na ostale zemlje Evropske unije. Unatoč svemu, kaže Slobodan Kostić, ruske banke bilježe pad akcija.
Američki i evropski lideri sada već pokazuju čvrstu namjeru da se sa više mjesečnih verbalnih prijetnji Rusiji pređu na konkretne kaznene mjere zbog uloge Moskve u ukrajinskoj krizi. Na meti sankcija su pre svega ruski energetski sektor kao industrija oružja i financija, uključujući i tri najveće ruske banke. Čelnici Evropske unije jasno su rekli da će ruskim državnim bankama biti ograničen pristup kapitala na tržištima Evropske unije, što je pojasnio portparol Evropske komisije Jonathan Todd.
Mjere će dovesti do ograničenja pristupu financijskim institucijama koje su vlasništvo ruske države na tržištu Evropske unije. U nametanju embarga na oružje zabranjuje se izvoz proizvoda koji se mogu koristiti za vojne svrhe i ograničava Rusiji pristup osjetljivim tehnologijama, posebno onim u naftnom sektoru.
Za razliku od primjetne neodlučnosti o tome kako kazniti Moskvu zbog ugrožavanja suvereniteta Ukrajine i otvorene podrške separatistima, Evropska 28-orka i SAD ovaj put nemaju namjeru da stanu. Novi šef britanske diplomatije Philip Hammond.
Nastavit ćemo da pojačavamo pritisak i sankcije će pogoditi rusku ekonomiju.
S druge strane, Moskva upozorava da će novi krug sankcija koji je uveo Zapad imati prilično opipljive posljedice po Sjedinjene Američke Države, i optužuje Washington da želi da kazni rusku vladu zbog njene odlučnosti u sprovođenju nezavisne državne politike. Istovremeno, Rusija je zabranila uvoz voća i povrća iz Poljske, najavljujući da će se ovo ograničenje proširiti i na ostale zemlje Evropske unije. To je prva kontramera Moskve nakon jačanja sankcija, mada je Aleksej Aleksejenko iz nadležne službe za inspekciju hrane to pokušao da opravda drugim razlozima.
Posebno u isporukama jabuka koje se uvoze u Rusiju iz Poljske u velikim količinama, stalno otkrivamo povišen nivo pesticida. U tom smislu smo primijetili nešto veoma interesantno, da Poljska nijednu od tih materija koje smo pronašli nije registrovala na svojoj teritoriji. Naši stručnjaci postavljaju ozbiljno pitanje, da li to znači da odgovorne službe u Poljskoj ne prate situaciju na čitavoj teritoriji, ili možda ti proizvodi dolaze u Poljsku iz drugih zemalja, a zatim se prodaju u Rusiji kao da su poljski.
Evropske države svjesne su da će sankcije imati i bumerang efekat. Nove sankcije mogu da pogode njemačku ekonomiju, ali je mir neuporedivo važniji, izjavio je potpredsjednik njemačke vlade i ministar ekonomije Sigmar Gabriel. Svjesni smo da možemo da trpimo ekonomske posljedice, trgovinska razmjena sa Rusijom nije iznimno velika, ali ima određeni značaj, rekao je Gabriel, dodajući da misli da će Rusija vrlo brzo osjetiti posljedice sankcija. I dok moskovski mediji oprezno upozoravaju da su SAD i Evropska unija uvele do sada najoštrije sankcije Rusiji od vremena hladnog rata, koje bi zemlju mogle da koštaju trećinu godišnjeg budžeta, New York Times u uredničkom komentaru primećuje da je bilo neophodno da kaznene brižljivo orkestrirane akcije odu korak dalje.
Ekonomske sankcije su manjkavo, dvosjeklo oružje, ali osim upotrebe oružane sile, one su jedino sredstvo koje je na raspolaganju Zapadu da prisili Putina i njegovu osvetoljubljivu kliku da razumije kako kršenje pravila međunarodnih standarda ima svoju cijenu i da u buduće ništa više neće biti isto kada Rusija sprovodi otvorenu agresiju protiv jedne suverene zemlje, dok pomažu svoje ispostave na istoku Ukrajine koje su oborile nenaoružani putnički avion.
Na internet stranicama našeg radija i sata u sat pratimo razvoj situacije u Gazi i Ukrajini, odnosno Rusiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono što na pamet ne bi palo ni jednom nogometnom klubu u Evropi, uradio je jedan novosadski. U gosta je pozvao takozvane reprezentativce samoproglašene Republike Lugansk. Reda radi da ponovimo, u pitanju je ratna oblast na istoku Ukrajine. Možda bi u nekim drugim okolnostima ova vijest bila na nivou vica da nije u pitanju Srbija, država od koje se uporno traži da svoju politiku uskladi s onom Evropske unije. Za sada se, kaže Milan Nešić, čuo samo jedan zahtjev o zabrani meča, te poneko upozorenje političkih analitičara.
Radi se, prema tvrdnjama rukovodstva fudbalskog kluba koje je nedavno preuzelo funkcije, isključivo o sportskoj manifestaciji humanitarnog karaktera. Tomislav Lovreković, predsjednik Novog Sada, ne smatra da se time u političkom smislu daje legalitet ocepljenom delu ukrajinske teritorije temeljem referenduma koji je oštro odbacila čitava međunarodna zajednica, a toj struji, barem deklarativno, za sada pripada i Srbija.
Mi kao udruženje građana može da ugostimo koga god hoćemo, kad god hoćemo i kako god hoćemo. Ne vidim da je to državno pitanje, to je pitanje Novog Sada i naših sportskih prijatelja iz gradova u oblasti koja se naziva Novorusija, i mislim da imamo potpuno pravo da provedemo nekoliko dana u jednom prijateljskom druženju sa našim prijateljima koji su do pre par mjeseci ili godina tamo možda gradili profesionalne karijere, a danas moraju svoje ognjište braniti puškama.
Namjere rukovodstva fudbalskog kluba Novi Sad sve do skoro bile su nepoznanica kako novosadskim gradskim čelnicima, tako i Fudbalskom savezu Srbije, krovnoj organizaciji i nezaobilaznom faktoru u organizovanju međunarodnih mečeva. Iz kabineta gradonačelnika Miloša Vučevića je u međuvremenu saopšteno da grad nema nikakve veze s tim događajem, uz upozorenje da međunarodnu politiku Srbije vodi vlada, a svako ko je ne sledi treba biti svestan mogućih posljedica. Također, Fudbalskom savezu se niko nije obratio, iako zamjenik generalnog sekretara Nebojša Ivković kaže da je procedura jasna.
Prema postojećoj regulativi FIFA i UEFA, svaka međunarodna utakmica klub koji želi da igra dužan je da na određenom formularu dostavi Nacionalnom fudbalskom savezu. U ovom slučaju bi saglasnost trebali da da i naš Nacionalni savez i Konfederacija, u ovom slučaju UEFA, ali nikakav zahtjev u tom smislu nije primljen. Ko ne poštuje tu regulativu koja je propisana, izložen je postupku pred odgovarajućim našim disciplinskim organima.
Od činilaca na političkoj sceni Srbije do sada je na najave o odigravanju ovog kontroverznog meča reagovala Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je tražila hitnu zabranu. Njen potpredsjednik Aleksandar Jovanović je ovako obrazlaže.
Ugrožavanje u najmanje ruku ugleda i grada Novog Sada i tog fudbalskog kluba i Vojvodine i Srbije. Vrlo je jasno da je Narodna Republika Lugansk jedna tvorevina koja nije međunarodno ni priznata, niti ta njihova takozvana, šta god to bila, reprezentacija je telo koje ne postoji ni u kakvim međunarodnim sportskim udruženjima. A ono što je isto važno, da se na ovaj način ulazi u jedan ozbiljan onda problem sa teritorijalnim integritetom same Ukrajine.
Inače, mečeve fudbalskog kluba Novi Sad bodri navijačka grupa Korida, čiju ikonografiju na tribinama čine desničarski povici, transparenti i pozdravi, a odnedavno i zastave ukrajinskih regiona koji tvrde da su se odcepili od te zemlje. U trenutku kada su oči čitavog sveta uprte u sukobe u Ukrajini, Evropska unija nastoji da o tome usaglasi zajedničku poziciju, što se očekuje od svih država učesnica procesa evrointegracije, među kojima je i Srbija. Ovakve ili slične inicijative mogle bi joj prilično štetiti, upozorava Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Mi na koji način ne bi bilo dobro da se ispostavi da su makar i pojedinci ili privatno udruženja građana ili neke druge institucije, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu i fudbalski klubovi, umješani u to na način da podržavaju pobunjenike koji deluju protivustavno, protiv članice Ujedinjenih naroda, za koje smo samo pre neki dan čuli od državnog vrha Srbije, dakle i od premijera i od ministra spoljnih poslova, da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine sa onom nesretnom frazom čak i sa Krimom.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini koriste za huktalu predizbornu kampanju da se obračunaju s oponentima ili onima koji im više ne trebaju, a sve sa ciljem da na njihova mjesta u posljednji čas postave svoje poslušnike. Prvi na listi bio je Ramiz Džaferović, direktor Razvojne banke u Federaciji, kojeg je 2012. godine od Stranke demokratske akcije preuzeo socijaldemokratski premijer Nermin Nikšić. Prije tog preuzimanja, Džaferović je za Nikšića u najmanju ruku bio sumnjivo lice, jer su se uz njegovo ime vezivale brojne kriminalne aktivnosti. Ko će sada dirigovati novcem kojim su se finansirali stranački, familijarni i prijateljski poslovi, istraživala je Dženana Halimović.
Za razvoj stranačkih, prijateljskih i porodičnih poslova, tome ponajprije već godinama služe razvojne banke u oba bosansko-hercegovačka entiteta. S obzirom da njima upravljaju vlade, neritko se uz adekvatnu intervenciju dobije i povoljan kredit, čija je otplata najčešće sumnjiva. Jedan od najeklatantnijih primjera je i onaj kada je od investiciono razvojne banke Republike Srpske kredit dobio sin aktualnog predsjednika Milorada Dodika. Isti princip vladaju razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su politički zvaničnici ili njihovi prijatelji dobijali milijonske kredite za kompanije koje su ili propale ili su potpuno beskorisne s aspekta razvoja privrede, poput tornja Fahrudina Radončića ili kredita familiji Selimović, čije su firme odavno propale ili prodate. Direktor ove banke Ramiz Džaferović nedavno je smijenjen, 2 godine nakon što ga je od smjene spasio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, kojeg danas optužuje za pokušaj pljačke banke u iznosu od preko 35 miliona eura. Dan pred smjenu u kasnim noćnim satima Džaferović je naredio da se iskopiraju određeni dokumenti te da se iznesu iz banke. Među njima je i dokumentacija o kreditima Vogošćanskog Pretisa. Samo za Pretis je, tvrdi Džaferović, vladin fond oštećen za desetine miliona bez jednog projekta.
Da je već nastala šteta izdvajanja sredstava iz fonda od 7,5 miliona prema Pretisu Vogošće i da će slijediti sljedeća šteta koliko bi dobrali, međutim oni su to ignorirali i ipak odobrili ponovo još 12,5 miliona maraka, tako da je danas šteta koja je nastala po vladne fondove i koje su pale na teret vlade Federacije BiH iznose negdje oko 20 miliona samo prema Pretisu.
Tajnu noćnu operaciju za koju Džaferović tvrdi da je pokušaj da se spase dokazi koji bi mogli biti uništeni, pokušao je da spriječi zaštitar u banci Dragana Zinović. Ekspresno mu je istu noć uručen otkaz.
Nazvao me gospodin Ramiz Džaferović, nazvao me Đubretom. Ko sam ja da suzbijam, odnosno iznošenje dokumentacije?
A Nikšić je od spasitelja postao kriminalac.
Prije nego što sam ja postao kriminalac, kad je dolazio ovdje i tražio i molio da ostane direktor, odnosno predsjednik uprave, bili su neki drugi odnosi.
Nikšićevu naklonost Džaferović je stekao nakon što je optužio pojedine ministre iz aktualnog saziva federalne vlade, ali i vrh Stranke demokratske akcije za pritiske pri dodjeli kredita.
Vi ste tražili da dam i odobrim Lijanoviću 5 miliona maraka kako bi Lijanovići ostali u vlasti. Tražili ste od mene da se odobri kredit i sve je činjeno da se to radi preko predsjednika nadzornog odbora, gospodina Jučića, da se odobri kredit Selimovićima 20 miliona maraka i reprogram 10 miliona maraka.
Nakon toga sve kritike koje je kao poslanik u federalnom parlamentu upućivao na njegov račun i platu od preko 15.000 eura, premijer Nikšić je progutao, a Džaferovićev rad okarakterisao kao primjeran.
Čovjek kao predsjednik uprave u potpunosti ispoštovao sve odluke Skupštine razvojne banke. Nisam imao ni jednu primjedbu da se nešto radilo mimo zakonske obaveze, mimo odluka.
Tako je činjenica da su revizorski izvještaji iz godine u godinu puni materijala o nezakonitostima dovoljnim za bar nekoliko krivičnih prijava, najblaže rečeno izignorisana. Jednako kao i činjenica da je Džaferović godinama bio u sukobu interesa, jer je njegova revizorska kuća radila reviziju klijentima banke kojima su potom odobravani krediti. Do jučer uzorni direktor 2000. godine je smijenjen s pozicije direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Wolfganga Petrića, ranije je suđivan za milijonsku utaju poreza, a iz banke je isterivao i finansijsku policiju ometajući ih u kontroli. Još davno je glavni federalni financijski inspektor Zufer Dervišević upozorio.
Šta reći o osobi koja je gdje god je došla, sve je to uništila, devastirala, a sve za svoj lični interes i interes svojih zaštitnika.
Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Ivana Korajlić.
Situacija sukoba interesa gospodina Džaferovića, da ne govorimo o drugim situacijama gdje su se dodjeljivali krediti istaknutim političkim funkcionerima i njihovim firmama, i mada te iste firme nikada nisu kredite ni vraćale.
Politička egzekucija zbog neposlušnosti ili pred izbore je neminovna, navodi direktor antikorupcijske mreže Account Eldin Karić, koji kaže da će i poslije Ramiza doći novi Ramiz.
Džaferović je radio ono što su od njega političke stranke očekivale. S druge strane, imali smo problem da je Razvojna banka bila neka vrsta privatne banke, vladajući politički elite. Našim javnim parama ljudi su upravljali kao da je njihove, bez ikakve odgovornosti, bez ikakvih sankcija. S druge strane, stvarala se neprincipijalna koalicija na tržištu. Ja mislim da će umjesto Džaferovića doći neki drugi Džaferović.
Bilo bi logično da tačku na trakavicu zvanu Razvojna banka stavi pravosuđe. Ali ona se ni nakon ozbiljnih optužbi od prije dvije godine nije oglasilo, iako je još davno navedeno kako će im među prioritetima biti slučajevi poput ovog. Po svemu sudeći epilog i ove afere glasi: nastavit će se. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
15-godišnja Tijana Jurić iz Majmoka nestala je u noći iz petka na subotu, kada su je prijatelji posljednji put vidjeli. Iza nje ostala je samo bijela tenisica u isušenom kanalu naselja. Policijska potraga nije do sada urodila nikakvim rezultatima, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Četvrtog dana od nestanka devojčice oglasila se saopštenje subotička policija, ali bez ikakvih konkretnih informacija o rezultatima potrage, u koju su uključene ne samo lokalne jedinice, već i specijalističke ekipe MUP-a Srbije, kao i mađarska žandarmerija i Interpol. U obraćenju javnosti policijska uprava Subotice moli građane da prijave bilo kakvu informaciju koja bi mogla imati veze sa nestankom devojčice na telefone 192 ili 064-8927-365. Tijana Jurić je posljednji put viđena u petak uveče, kada je sa drugovima i drugaricama prisustvovala fudbalskom turniru u Bajmoku. Ona se međutim po povratku kući odvojila od društva i otešla nazad u halu kako bi vratila pozajmljenu majicu. Drugu koji je čekao na dogovorenom mestu bilo je sumnjivo kada se ona posle izvesnog vremena nije pojavila i obavestio prijatelje, te je oko 1 sat po ponoći organizovana i prva potraga. Kako je reč o odgovornoj i savjesnoj osobi, i prijatelji i roditelji demantuju da bi Tijana samovoljno i bez ikakvog objašnjenja na ovaj način otišla od kuće. Igor Jurić, Tijanin otac, kaže da se nakon svega može posumnjati i u otmicu.
Našeg deteta nema. Da li je to otmica? Ja nemam informaciju o čemu se radi. Mi znamo da naše dete nije samo inicijativno otišlo od kuće. U to smo sigurni, ne samo mi, nego svi koji je poznaju i uopšte okolnosti pod kojima je ona nestala. Imam poverenje u policiju, a verujem u nadležnim organima i ne želim ni da pomislim da se ona neće vratiti.
Igor Jurić radi u Belgiji, a u Suboticu je doputovao dan nakon tragičnog događaja. Iz Belgije, iz firme u kojoj radi, dobio je informaciju da će stupiti u kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije kako bi bili od pomoći ukoliko zatreba. Jurić također ističe i da su svi građani Bajmoka i Subotice pokazali veliko saosećanje i spremnost da pomognu.
Moram da kažem da su Bajmačani, njeni prijatelji, da su zaista toliko angažovani, toliko su saosećeni sa nama i mnogo vam hvala.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Vrijeme i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
BiH i Srbija pozivaju svoje građane u Libiji da napuste ovu zemlju zbog sukoba. Milicija Kosovo neće dopustiti da postane izvor ekstremizma, poručila Tifete Jahjaga. Radikalizam na Kosovu briga svih nas, kazao komandant NATO u Evropi Filip Bridlav. Nevreme u Zagrebu nakratko pretvorilo dan u noć. Ujedinjene nacije optužuju Izrael za napad na školu u kome je poginulo 15 Palestinaca. Zapadne sankcije Rusiji ne vode nikuda, saopštavaju u Moskvi. Rusija zabranila uvoz voća i povrća iz Poljske. Rizik od širenja ebole upozoravaju Lekari bez granica.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabarabić.